Pasadan barikutik aukera pare bakoa daukagu, pasaiera urreatzen bagara. Albaolak San Juan Baleontziaren barrukaldea lehenengoz zabaldu dau bizita gidatuetarako. 16. Mendeko Euskal Baleontzi honen erreplika pasaiako portuan eregi dabe urte luzez, eta orain, botadura baino lehenagoko momentu honetan publikoak ontziaren bihotza bertati bertara ezagutzeko erea izango dau. Geugaz da Enara Novillo, Albaola Itxas Kultur Faktoriako komunikazio arduraduna. Enara, egunon.
Egunon, zer modut.
Oso ondo. Eta zuek dagoeneko hasizarie lehen bisitak jasotzen?
Hoize, asteburu hontan hasiraia bisitariak San Juan Baleontzia barrutik ikusten eta haien feedbacka oso ona izan da, oso pozik daude aukera honekin, ze izan ere bisitariek eskatuta ere zabaldu dugu, bazan gure ideia aspalditik, baina bisitariek beti eskatzen zuten eta zinbia sartu eta ez, oraindik ez. Orduan, bueno, jazta, aukera dago eta sartu daitezke.
Eta zelan hartu duzue barrukaldea publikoari zabaltzeko momentu hau, urratze handia da zuentzat?
Bai, guretzako momentu oso berezia da, oso espeziala, aspalditanik pentsatzen genuen zabaltzea, baina bueno, orain ja struktura ia bukatuta dagoenez, ba momentu aproposa da ere, segurtasunaren aldetik ere ikusita, ezta. Orduan ba botadura horretik aukera eman nahi genuen jendea barrura sartzeko, ez? Eta hoide izan da ideia, beraz, egunero etorri daitezke bisitariak orain, eta bisita gideatu normalaz gain, egin dezakete ere bai Baleontzia barretik ikusi.
Eguzu historia apur baten ara, San Juan Baleontziaren historia nondik nora doa?
Bueno, San Juan Baleontzia 16. Mendean eraiki zen hemen Pasaiako portuan, eta ternuara juntzan balei zaigitera, eta han onduratu egintzan. Orduan, ia 500 urte eta gero, han topatu egin zuten, ikertu egin zuten, eta ikerketa hori izan zen oso entzuna eta oso eredugarria munduan, 16. Mendeko baleontzi bati buruz zelako, eta oso ongi zegoelako kontserbatuta. Orduan, guk egin aldugu orain San Juan Baleontziaren erreplika hori horri esker, ikerketa horri esker. Orduan, asko zor diegu Parks Kanadako, Kanadako gobernuari, ez? Guri lagundu digu ezagutzen gure itxas teknologia. 16. Mendeko itxas teknologia ez ezaguna zan, bagenekin juten ginela Kanadara, egiten ginitula kristun itxasontziak, baina orain badugu lehen aldiz 16. Mendeko itxasontzi bat nola zan. Pieza guztiak topatu, bueno, ia danak topatu zituzten, eta oso eredugarria izan zan ikerketa hori, orduan oso eskertuta gaude beraiekin egia esan.
Eta Albaola Itxas Kultur Faktoria, noiz hasi izan Baleontziaren erreplika egiten?
Bueno, hasi ginen uztailean 2014an hasi ginen. Beraz, 11 urte egin berri ditugu hemen eta ja bueno, botadura egiteko ideiarekin aurten. Beraz, bueno, jende asko pasada hemendikan eta jarraitu du eraikuntza, beraz momentu oso ederra da ere bai azkeneko bisita hau egiteko eta barruti bisitatzeko. Orduan, 11 urtez, aldaketa asko egon dira ere bai, orain badakagu ere errementari bat lanean, egin ditugu pieza ezberdin asko, eta, bueno, hoxe dan pixka bat, botadura horretik beste aukera berri bat emateko.
Eta zer ikusi, zer bizi daiteke bizita honetan, zer aurkituko dau bizitariak ontziaren barru aldera sartzen danean?
Bueno, barruan bi kubierta ezagutuko dituzte, goiko kubiertan ikusiko duten non kokatuta egongo da kabrestantea, non kokatuta egongo da masta nagusia, baita txukatzeko bomba egiten ari garana orain, ez? Eta gero, eskifaia nolakoa zan, ze funtzioak zitun, eta bitxikeriak ere bai, ez da, jokoak zeuden edo ez San Juan Baleontziaren barruan, non daude komunak, betiko galdera, ez? Edo ere, bazegon arteantzako espaziorik horrelako espediziotan, badirudi baiez, ez? Orduan, bitxikeri asko egongo dira kontatzeko, uste dugu horiek izango direla oso interesgarriak publiko orokorrentzako, baina bueno, baita ere sartzea beraz oso esperientzia polita izango da, ez? Azkenean usaia ikusten aizean, lekua 16. Mendera bidai bat izango da, ez? Orduan oso berezia eta, bueno, espero dugu jendea ere horrela jasotzea.
Zelan antolatu duzue biziten egunerokoa hizkuntzaldetik, taldeak, erreserbak, konta iguzu?
Bai, bueno, bisita egin alda azte artetik igandera, seitan edo seit erdietan, eta online erreserbatu daiteke gure webunean, bale? albaola.org. Baita hemen ere bai, baina, bueno, pentsatzen dugu bedala horretik erreserbatzea, ze 10 pertsona besterik ez dira sartzen bisita bakoitzeko. Oso esklusiboak izango dira, ba, zerbait intimoa egin nahi izan dugu, ez? Eta irailaren 21 arte posibil izango da bisitatu. Orduan, ba, bueno, badago hilabete bat eta erdi mas o menos egongo da eskuragarri. Eta ba hoize, orduan animatzen dugu jende dana etortzea, ikusi nahi badu, ba abuztua eta iraila bitartean.
Eta hizkuntza aldetik ze eskaintzen duzu, eh?
Bueno, hizkuntzak, lau hizkuntzak, betiko lau hizkuntzak eskaintzen ditugu, euskeraz, gazteleraz, frantsesez eta ingelesez. Orduan hori ja behin interesa dutenek sartu daitezke webunera eta bilatu nahiago duten ordutegia eta hizkuntza.
Bizita honek antolatzerako orduan zailtasunik izan duzuen ara segurtasun edo irisgarritasun kontuetan esate baterako?
Bueno, egia da irisgarritasuna dela obra baten irisgarritasuna, orduan bada zailtasunak baditu, ez? Eta horregatik ere zabaldu dugu orain, zila struktura iaia amaituta dagoenez erresa da, zartzea, erresagoa, ez? Esango dugu. Eta bai, jarri ditugu neurri batzuk, segurtasun neurri batzuk, kaskua eraman bar da beti, zapata itxiak, arreta ere beti egon bar duzu arretakin, ez? Ba, bueno, leku bat, obretan dagoen leku bat izango balitz bezala. Eta, ba, adibidez aurrak 8 urtetatik aurrera ere izango dute, posibil izango dute barrura sartu. Bestea txikituagoak, ba, bueno, ikusten dugu agian ez dala lekua, ez? Orduan, ba, bueno, guzti hori ere erreserbatu aurretik irakurtzea komeni da. Baina, bueno, nik uste dut jende gehiena ez dula arazorik izango sartzeko bai.
Esan dugunez, botadura aurreko momentuan gagoz, unonek ze dauka berezi?
Bueno, ba, egia gu oso emozionatuta gaudela, ez? 11 urtez dara magu Baleontzia eraikitzen eta bueno, bagenekin iritsiko zala momentu hori, baina, bueno, iristan danean ere zakit da agian aur bat izatea bezala, ez? Bueno, badaka bere distantzia, baina 11 urtez lantzen eta iritsi da beste fase bat. Beste fase berri bat, era Baleontzia aterako da uretara eta bueno, ba oso emozionatuta gaude fase berri horretara pasatzeko, baina baita ere, ba bueno, nik uste dut faltan botako degula ere bai hemen barruan, ez? Beste proiektuekin hasi bitartean. Bai, bueno, bai, naturalki pasabardantzar bai da eta emozionatuta bai.
Eta etorkizunari begira, zein da zuen asmoa San Juan Baleontziagaz, noizko itxaroten duzue botadurea?
Bueno, San Juan Baleontzia uretara jungo da, baina gero gauza bainikan badaude egiteko, nahiko gainera, mazte jarri bai zaizkio, belak egin behar dira, errementariak ere inbaritu pieza pilo bat ekipatzeko, ba, bueno, tripulazioan arropak adibidez baita ere kalderoak, oza, daude gauza asko egin behar direnak oraindik, beraz, San Juan Baleontzia jarraituko du hemen, ez hemen dago lekuan, baina jarraituko du Pasaian eta jarraituko dugu bertan lanean. Eta botadura, ba, bueno, aurten izango da seguro, udara eta gero, haindikan ez dakigu seguru ze fetxatan eta komunikatuko du dakigunean. Izango da botadura tekniko bat jarraitzeko lanean gero bertan ere bai, ez? Eta, bueno, ba, imaginatzen dugu ekitaldi eder bat antolatuko dugula bai.
Bien bitartean, hortxe bisita gidatuak eskaintzen ibiliko zarie, San Juan Baleontziaren barrukalde hori, bihotz hori, bertati bertara ikusteko aukerea eskainiz. San Juan Baleontziaren erreplika honek, enara, UNESCOren eta beste erakunde batzuen babesa dauka, zein da babes horrek jasotzearen garrantzia Albaola itsaskultur faktoriaren zat?
Bai, UNESCOk 2015 urtean emantzigun bere babesa, dala esango dugu Eusko Label bat bezala, ezta? Osa esaten duna da atzean badaudela baloreak, badagola kalitate bat eta UNESCOk defendatzen dituna. Orduan guretzako errekonozimendu oso ederra izan zen, San Juan Baleontziari emandako babes hori. eta aurten ere mandigute ba, praktika honenari errekonozimendua. Azkenean da ezagutza bat dakagula eta ezagutzera ematen dugula eta bat etortzen dela ere bai UNESCOren baloreekin. Orduan, badaude munduan leku batzuk horrelako errekonozimendua dutenak eta bueno, ba UNESCO egiten duena da esan, nahi baduzue gauzak ongi egin, ba hemen baduzue eredu bat. Orduan, ba guretzako da gure lanaren errekonozimendu bat, ez? Oso pozik gaude horrekin, harreman ez duak agun eskorekin aspaldidanik, eta, bueno, ba, beste horrelako erakunde batek gure gana begiratzea eta horrelako gauzak esatea, ba, asko eskertzen dugu eta oso errekonozimendua, oso pozik gaude horregatik, bai.
San Juan Baleontzia, Euskal Itxas Ondareren altzor nagusienetako bat, dinugunez, lehenengoz barrutik bizitatzeko moduan dago, horretarako Albaola Itxas Kultur Faktoriara urreratu behar gara, Pasaiara, Enara Nobilo, komunikazio arduraduna, eskerrik asko geuaz izategaitik eta informazio guzti hau emotegaitik eta gogo handiz, geratzen gara, bertara bizitan joateko.
Hori da, hemen espero zaituztegu. Mila esker zuei.